วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2567ช่วงเช้ากระผมอัตมภาพพาพระภิกษุสมณเณรวัดท่าขนุนออกบิณฑบาตตามปกติเรื่องของวัตรปฏิบัติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตเจริญพระกรรมฐานทำความสะอาดวัดเป็นสิ่งที่พระภิกษุสมณเณรของเราต้องทำเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าทำซ้ำๆกันอยู่ทุกวันแต่กระผมอัตมภาพขอยืนยันว่าถ้าท่านทำเป็นไม่มีคำว่าซ้ำเด็ดขาดอย่างเช่นสมัยที่กระผมอัตมภาพบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดท่าสุงนั้นพยายามที่จะเดินรักษาอารมณ์ภาวนาในขณะที่บิณฑบาตตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งกลับมายังวัดท่าสุงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครึ่งกว่าที่จะกลับมาถึงก็สมาธิเคลื่อนหลุดแล้วหลุดอีกวันที่สามารถทรงอารมณ์ได้ตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับเป็นวันแรกรู้สึกปีติมากเหมือนจะเหาะจะบินได้มั่นใจว่าถ้าเรารักษาอารมณ์ได้ตลอดเช่นนี้โอกาสที่เราจะก้าวถึงมรรคถึงผลย่อมมีแน่นอนเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ตั้งแต่ต้นทางตลอดจนปลายทางแล้วเนื่องเพราะว่าการบิณฑบาตแต่ละวันแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่เข้ามารบกวนอารมณ์ต่างๆกันไปโดยเฉพาะมาจากญาติโยมที่ถึงเวลาลงมาใส่บาตรบางทีก็ไม่ได้นึกถึงความเหมาะสมอะไรเลยเนื่องเพราะว่ายังอยู่ในชุดนอนไม่มีแขนแถมกางเกงก็สั้นเลยเข่าขึ้นมาเป็นคืบต่อให้พระสำรวมสายตามองต่ำขนาดไหนก็เห็นขาวโพลนไปหมดถ้าไม่อยู่กับอารมณ์ภาวนารับรองได้ว่าฟุ้งซ่านไปหลายวันโดยเฉพาะบางท่านที่คุณแม่ใจดีให้อะไรต่อมิอะไรมามากมายถึงเวลาก้มหน้าสำรวมปรากฏว่าก้มอย่างไรก็ก้มไม่พ้นจึงทำให้เป็นเรื่องที่พระหนุ่มเนนน้อยต้องลำบากใจอยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่เราทำซ้ำๆกันอยู่ทุกวันเราต้องคอยกำหนดพิจารณาอยู่เสมอว่าเราสามารถทำวันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวานหรือไม่เป็นการแข่งขันกับตัวเองไปโดยปริยายทำให้ไม่เบื่อไม่หน่ายในการปฏิบัติและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่หลายคนเห็นเป็นหญ้าปากคอกคือเป็นกิจวัตรที่เราต้องทำอยู่ทุกวันแล้วก็ไปประมาททำบ้างทิ้งบ้างกระผมอัตมภาพอยากจะบอกว่าท่านทั้งหลายขนาดเป็นพระภิกษุสมณเณรแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีล8ยังต้องกินอาหารถึงวันละ2มื้อนั่นคืออาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ว่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงใจของตนเองถ้าหากว่าท่านไม่กินเอาไว้ทุกวันใจของท่านไปแสวงหาอาหารเองก็มักจะเป็นราคะโลภะโทสะโมหะ เมื่อเข้ามาก็ทำให้จิตใจของเรายิ่งมืดบอดยิ่งห่างไกลความดีไปเรื่อยเมื่อถึงเวลารักโลภโกรธหลงมีอำนาจมากกว่าถ้าท่านยังอยากที่จะอยู่ในสภาพของพระภิกษุสมณเณรหรือว่าแม่ชีต่อไปก็จะต้องลำบากในการข่มใจตนเองสุดชีวิตเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีกำลังสูงกว่าแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะข่มใจได้ก็ต้องสึกหาลาเพศออกไปตกอยู่ในกระแสของกรรมวิบากกิเลสหมุนเวียนไปเรื่อยเมื่อถึงเวลาก็เวียนว่ายตายเกิดทุกข์ยากลำบากไม่รู้จบจึงเป็นเรื่องที่เราท่านควรอย่างยิ่งที่จะสังวรระวังเอาไว้และตั้งหน้าตั้งตารักษาวัตถปฏิบัติเหล่านี้ให้เข้มงวดสิ่งที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนดเอามาให้เราประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันนั้นก็เพื่อให้เราสามารถรักษาใจให้อยู่ในด้านคุณงามความดีมากกว่าความชั่วและถ้าสามารถให้ความชั่วหมดไปจากใจได้เลยนั่นถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบวชของพวกเราทุกคนการบิณฑบาตในวันนี้รู้สึกว่าทองผาภูมิของเราเป็นเมืองที่สงบเงียบน่ารักมากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอึกทึกคลึกโครมในช่วง5วันของวันสงกรานต์บรรดานักท่องเที่ยวแห่กันมาจนกระทั่งที่พักก็ไม่มีที่จอดรถก็ไม่มีสิ่งที่เห็นก็คือรถทั้งหลายทั้งปวงจอดบริเวณพื้นที่ขาวแดงกันเป็นทิวแถวเนื่องเพราะว่าถ้าไม่จอดแถวนั้นก็แปลว่าจะต้องไปจอดไกลนับกิโลเมตรทีเดียวบรรดาตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนื่องเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็คือแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยือนพูดง่ายๆว่ามาจับจ่ายใช้สอยทำเม็ดเงินให้เจริญขึ้นในบ้านเราเมืองเราถ้าหากว่าไปทำให้เราท่านทั้งหลายขัดอกขัดใจขึ้นมาคราวหน้าก็จะไม่มาอีกแต่ว่าถ้าหากเราปล่อยเอาไว้ลักษณะนี้นานๆไปบรรดาผู้ที่ไร้จิตสำนึกก็จะรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงล่วงละเมิดไปก็ไม่เป็นอะไรก็จะกลายเป็นบุคคลที่มักง่ายไม่เคารพกฎไม่เคารพระเบียบวินัยไปเสียอีกทองผาภูมินั้นต้องบอกว่าเป็นตัวเมืองที่ขยายไม่ได้แล้วโดยเฉพาะพื้นที่การจราจรเนื่องเพราะว่าตัวอาคารมาก่อนถนนในเมื่อตัวอาคารมาก่อนถนนถนนจะขยายอย่างไรก็ติดตัวอาคารจึงทำให้พื้นที่ในการจอดรถมีน้อยมากโดยเฉพาะในส่วนของชุมชนชาวทองผาภูมินั้นเกิดมาจากการที่มีเหมืองปิล็อกซึ่งอยู่ห่างออกไปบนเขาถึง70กิโลเมตรแถวๆบริเวณบ้านอีตองซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นการทำเหมืองแร่แล้วขนแร่ลงมาก็ต้องมาพักครึ่งที่บริเวณตลาดทองผาภูมิในปัจจุบันนี้บรรดาชาวบ้านร้านตลาดก็นำเอาข้าวปลาอาหารสิ่งของต่างๆมาขายให้กับบรรดาชาวเหมืองบางทีก็มีคลังพัสดุของทางราชการที่มาตรวจดูแลเพื่อเก็บภาษีจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนขึ้นมาเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเส้นทางบ้านปิล็อกลงมาถึงตลาดทองผาภูมิ70กิโลเมตรนั้นยากลำบากมาก ชาวบ้านต้องขี่ช้างบ้างใช้เกวียนบ้างอาศัยรถบรรทุกแร่บ้างอาศัยรถบรรทุกสุงบ้างในการเดินทางออกมาด็อกเตอร์พระครูสุตะกาญจนวัฒน์ปรีชาจิระนาโคเจ้าอาวาสวัดวังปะโทนั้นเป็นเด็กที่เกิดบริเวณบ้านวังปะโทเลยในช่วงเด็กๆที่ต้องเดินทางออกมาเรียนหนังสือท่านก็เรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนการเดินทางออกจากบ้านที่บริเวณวังปะโทมาถึงตลาดทองผาภูมิเป็นระยะทางแค่22กิโลเมตรแต่สมัยก่อนต้องอาศัยนั่งเกวียนออกมาค้างคืนที่ตลาดทองผาภูมิคืนหนึ่งเพื่อรอรถเมล์ที่จะวิ่งลงไปยังจังหวัดกาญจนบุรีถ้าโชคดีเจอรถเมล์ที่ต่อไปพนมทวนเลยก็แค่เดินทาง2วันแต่ถ้าหากว่ารถราที่อาศัยมาเกิดล่าช้าเสียหายอะไรขึ้นมาไปไม่ทันรถเมล์ที่ออกไปยังอำเภอพนมทวนก็ต้องค้างที่ตัวเมืองกาญจนบุรีอีกวันหนึ่งในเมื่อเป็นเช่นนั้นในปัจจุบันนี้การเดินทางต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายกว่าสมัยก่อนนับร้อยๆเท่าแล้วเพียงแต่ว่ากระผมอัตมภาพที่เห็นทองผาภูมิในช่วงแออัดคับแคบแม้กระทั่งในช่วงที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่มีการสร้างตึกแถวใหม่ก็ยังคงสร้างทับที่เดิมทำให้ไม่สามารถที่จะขยายออกไปได้มากไปกว่านี้ในเมื่อมาเจอบ้านเมืองที่สงบเรียบร้อยรถราเหลือแค่ไม่กี่คันโดยเฉพาะงานประจำก็คือโครงการวันเสาร์ใส่บาตรตลาดริมแควยนต์วิถีเมืองท่าขนุนอาทิตย์ที่แล้วในช่วงสงกรานต์นั้นคนมาใส่บาตรหลายร้อยคนแต่ว่าอาทิตย์นี้เหลือประมาณแค่20คนเท่านั้นเนื่องเพราะว่าแม้แต่คนทองผาภูมิเองก็เหน็ดเหนื่อยจากการสู้รบตบมือกับบรรดานักท่องเที่ยวจนกระทั่งหมดสภาพขอพักก่อนส่วนนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ต้องเดินทางกลับยังถิ่นฐานบ้านช่องในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทำให้เมืองทองผาภูมิในวันนี้สงบเรียบร้อยผิดปกติกระผมอัตมภาพเองรู้สึกดีมากๆเนื่องเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้แหละที่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ต้องการพอรับบิณฑบาตเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาฉันเช้าแล้วก็ต้องเข้าอุโบสถเพื่อทำการบวชนาคหนึ่งรูปซึ่งก็คือนายจิรวัฒน์สัตยธรรมรังสีที่ได้ฉายาทางพระภิกษุสงฆ์ว่าอิทธิโกซึ่งคำนี้จะแปลว่าผู้สำเร็จก็ได้จะแปลว่าผู้มีฤทธิ์ก็ได้เป็นศัพท์เดียวกันแต่แปลได้สองความหมายซึ่งนายจิรวัฒน์สัตยธรรมรังสีนี้ก็คือเด็กชายจิรวัฒน์สัตยธรรมรังสีที่สมัยก่อนเมื่อมีการจัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเมื่อไรก็ตามแม่มาร่วมบวชเกือบทุกครั้งเมื่อมีการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อนก็มาสมัครบวชเกือบทุกปีมาปีนี้อายุนับได้20ปีถ้วนก็บวชพระเสียแล้วกระผมอัตมภาพยังอยากจะให้เรียนจบปริญญาตรีเสียก่อนแต่ว่าเมื่อเรียนปี2แล้วแบบนี้ถ้าหากว่าโอนหน่วยกิจมาเรียนต่อที่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อปี3ได้เลยไม่ถือว่าเสียโอกาสแล้วการเรียนทางพระภิกษุของเราปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าก้าวหน้ามาก มีพระภิกษุสมณเณรแม่ชีฆราวาสหญิงชายจบปริญญาเอกกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิตรวมมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องเพราะว่ามีทั้งวิทยาเขตมีทั้งวิทยาลัยมีทั้งหน่วยวิทยาบริการในสังกัดทั่วประเทศเมื่อถึงเวลารวมยอดนิสิตนักศึกษาจึงเป็นจำนวนมโหฬารทีเดียวดังนั้นไม่ว่าท่านจะเรียนทางโลกหรือว่าเรียนทางธรรมก็ต้องแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเอาเองถ้าหากว่าเรียนทางธรรมกับผมอัตมภาพก็ยินดีที่จะสนับสนุนเนื่องเพราะว่าปัจจุบันนี้พระภิกษุสมณเณรภายในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิไม่ว่าจะเป็นผู้ใดถ้าตั้งใจเรียนวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีกับผมอัตมภาพถวายปัจจัยสนับสนุนรูปละ 3,000 บาททุกรูปปีนี้ทางด้านห้องเรียนประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดปลังกาสีซึ่งเป็นห้องเรียนแยกออกมาจากวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีมีนิสิตเรียนในระดับประกาศนียบัตรอยู่ทั้งหมด47รูปกับผมอัตมภาพก็เหมาจ่ายค่าเทอมรูปละ5,450 บาทให้ทั้ง2เทอมแต่ถ้าหากว่าไปเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์ก็ถวายปัจจัยสนับสนุนเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้นทำให้มีพระภิกษุสมณเณรบางท่านที่ต้องการจะศึกษาจริงๆมีการย้ายสังกัดมาขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิเช่นกันเรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการศึกษาเปิดโลกทัศน์เปิดทางชีวิตทำให้เรามีสายตาที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์ที่รู้ว่าควรจะก้าวเดินไปทางใดและมีโอกาสในชีวิตมากกว่าคนอื่นเขาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปริยัติธรรมคือการเรียนตำราหรือว่าเรียนทางโลกและปฏิบัติธรรมคือการน้อมนำเอาศีลสมาธิปัญญามาทำให้เกิดผลล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าเราเน้นในด้านปฏิบัติเป็นหลักก็จะทำให้ปริยัติของเรามั่นคงเพราะว่ากำลังใจเข้มแข็งไม่ท้อถอยง่ายๆจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะพิจารณาว่าจะเดินไปในทางโลกหรือทางธรรมแต่ถ้าให้กับผมอัตมภาพถวายคำแนะนำต่อพระภิกษุสมณเณรก็อยากให้ปฏิบัติทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะเน้นในทางธรรมให้มากกว่าทางโลกท่านก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในเส้นทางพระพุทธศาสนานี้สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้